nga lajmet shoqërore e politike.
Çështja e programit bërthamor iranian që ka ngjallur atë shumë polemika, vjen të jetë në qendër të politikës ndërkombëtare. Përgjegjësi për politikën e jashtme evropiane Javier Solana nuk e përjashton mundësinë e masave ndeshkimore kundër Iranit, por, shton Solana, nuk dëshirojmë të dëmtojmë popullsinë.
Ministri i jashtëm i Francës, Philippe Douste Blazy, sakson se problemi mund zgjidhet me bisedime nëse Irani e kupton se nuk ka rrugë zgjidhje tjetër.
Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice tha para një komisioni të Senatit amerikan se Irani mund të përbëjë sfidën kryesore për Shtetet e Bashkuara. Në dëshmin që dha para komisionit të Senatit për buxhetin, sekretarja Rice citoi shqetësimet e administratës presidentit Bush rreth programit bërthamor të Iranit, mbështetjen e tij ndaj ekstremistëve anti-izraelit dhe akuzat për ndërhyrje në punë të brendshme të Irakut.
Por qeveria e Teheranit vijon tripohoj se nuk do të tremet nga kërcënimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe se do të vijojë veprimtaritë e veta. Dosja bërthamore iraniane është transferuar në Këshillin e Sigurimit të OKB-s pas takimit të drejtuesve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike, mbajtur pak ditë më parë në Vjenë.
Në linjën e mesme, ministri izraelit i mbrojtjes Shaul Mofaz urdhëroi që territoret palestineze të mbyllen për 4 ditë nga frika e atentateve gjatë festës hebraike të Purimit që do të kremtohet këtë fundjavë.
Sipas njoftimit policisë irakiane nga një sulm vetvrasës me bombë kundër një pike kontrollit ushtarëve amerikan dhe forcave të sigurimit irakian në qytetin Fallujah, vatër e rezistencës sunite, janë vrarë 19 vetë. 3 vetë të tjerë janë vrarë nga shpërthimi i dy bombave në Samarra. E lajmi që kanë gjallur më shumë diskutime është ai mbylljes së burgut të Abu Ghraibit. I pesh vindim së kalde i Bagdadit, i mëzot Shlemon në Varduni, uroj që kushtet e të burgosurve në Irak të përmirësohen e të mos kryen më shpërdorimet të turpshme kundër dinjitetit të njerëzit, sepse ai që kryen shpërdorimet të tilla nuk mund quhet i krishterë.
Vijon në gjithë botën alarmi i gripit shpende. E ky alarm për fat keq këtë ditë ka pushtuar dhe Shqipërinë, ku pas rastit të parë virusit HPS në një në fshatin Çuk të Sarandës, blerësit kanë braktisur tregjet dhe dyqanet ku tregtohet mishi i pulës dhe vezët. Pavarësisht ndërhyrjes së qeverisë dhe garancive se gjithë situata është nën kontroll. Ndërkaq në mesditën e djeshme në kanalin e Vivarit, në parkun e Butrintit, janë gjetur të ngordhur 3 shpend shtektar.
Sot paradite, Parlamenti i Kosovës u mbloll për t'i dhënë vot besimin qeverisë së udhëhequr nga General Agim Çeku, pasi posot zgjolli Kol Berishën kryetar të parlamentit në vendin e Nexhat Dacit për Hollësira Rabie Ibrahim nga Prishtina.
Dridhjet e forta politike në Kosovë, koalicionin e pushtet LDK-AAK kanë bërë ndryshimet e shpejta në legjislacionin dhe ekzekutivin e vendit me arsyetimin se po bëjnë përpjekje për t'i dhënë shanse më të mëdha proceseve demokratike dhe ecjes përpara në finalizimin e statusit përfundimtar të Kosovës, por sipas të gjitha gjasave këto ndryshime i kanë sjellë dhe sinjalet e bashkësisë ndërkombëtare. Sidoqoftë sot deputetët e Kuvendit të Kosovës me shumicë absolute votash votuan dhe zëvendësuan në gjatë dacin me Kol Berishën në postin e kryetarit të kuvendit. Zotri Kol Berisha falenderoi me këtë rast deputetet për besimin e dhënë, por edhe partinë e tij Lidhjen Demokratike për nominimin në këtë post të rëndësishëm. Ai u zotua se në këtë detyrë të shenjtë dhe teje të përgjegjshme do të angazhohet me tërë fuqitë e tij mendore e fizike. Pas një pauze bukur të gjatë, seanca e kuvendit vazhdoi punën për zgjedhjen e mandatarit të propozuar për kryeministër zotri Agim Çeku dhe kabinetin e tij. Drejtimin e seancës e vazhdoi kryetari i ri i kuvendit, zoti Kol Berisha, i cili për orë të tëra e pati shumë të vështirë nga debatet e opozitës, të cilat ishin të ashpra, pra aspak civilizuese në adresë të ministrave të ripropozuar dhe nuk mbeti pa u njollosur as vet ish generali lejtnant Agim Çeku dhe për vendimin e tij që të futet në politikë. Sido që të jetë, të gjitha kaluan dhe me shumicë vota zotri Agim Çeku mori në duar timonin e qeverisë së Kosovës duke u zgjedhur kryeministër. Mbështetja juaj do të jetë impuls për punën time, sa Çeku, duke u zotuar se do të jep gjithçka nga vetja ti për të quar proceset përpara. është koha e pajtimit dhe krimi i një Kosove shtëpie përbashkët për të gjithë njerëzit pa dallim feje, etnie apo kombi, dhe se do të punojmë pandalur për ta krijuar një Kosovë demokratike dhe të qëndrueshme në rajon, sa në mesjerash kryeministri i posazgjedhur i Kosovës Agim Çeku, i cili me këtë rast foli edhe në gjuhën serbe sikur për të fituar besimin e tij ky komunitet, dhe në gjuhën angleze për të dëshmuar simpatinë dhe respektin ndaj bashkësisë ndërkombëtare, e cila ndihmoi, po ndihmon dhe po e përkra Kosovën për të bërë shtet.